În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Îmi pare rău pentru întârziere. Nu se mai conectează, nu știu ce are. Tot îmi arată că connecting, dar să mă ține și 3-4 minute până se conectează. Uneori ține câteva secunde, alteori nu știu în funcție de ce. Așa încât sper că nu v-am supărat că m-am ținut. Cu ajutorul Dumnezeu ne-am întâlnit și în seara aceasta, seara de 27 iunie. În această seară de sâmbătă o să vorbim despre smerita cugetare, cum obișnuim încă de săptămâni bune. Suntem la 67-a apoftegmă. Cuvântul apoftegmei sună așa. A zis unul dintre părinții despre el, despre Ioan Colov, despre Ioan Colov. Cine este Ioan? Cel care prin smerenia lui a atârnat tot schitul de degetul lui cel mic. Adică tot schitul stă atârnat de degetul cel mic al lui Ioan. Toată liniștea, toată pacea, toată odihna părinților, toată strădania stătea în degetul lui cel mic pentru smerenia lui. Să știți că sunt mulți oameni care datorită lor stă lumea, pur și simplu. Eu sunt convins și am fost convins și sunt convins că pentru oameni ca preasfințitul Vasile stă Clujul și toate păcatele lui și toate răutățile noastre încă nu au răsunet și pedeapse de la Dumnezeu pe cât s-ar cuveni. Și pe în degetul cel mic al smereniei multor părinți sau oameni necunoscuți din lume mai ține Dumnezeu lumea. Așa este, să știți, așa este. Pentru această smerenie și cumințenie acestor oameni, Dumnezeu ține lumea. Așa stătea tot schitul în degetul cel mic al smereniei lui Ioan Colov. Vrea să zică că în degetul mic, în sensul că nici măcar nu se ia în vedere toată smerenia lui Ioan Colov, și că ea este mult mai mare, dar pentru puțină smerenie a lui Ioan Colov, Dumnezeu ține un schit întreg. Pentru puțină smerenie, iertați-mă că sunt niște evenimente în familie, niște probleme, o boală cuiva și nu dintre noi cei mai apropiați, dar oricum din familia mai extinsă și sunt telefoane care sună cu salvarea și cu toate celelalte. Acum întorcându-ne, așa cred că Dumnezeu ține lumea atâta timp cât știu că vorbeam cu actualul preasfințit Timotei. Teofil, actualul preasfințit Teofil atunci era preot la catedrală, ecleziar al catedralei, mai marele catedrale. Acum e preasfințit Timotei în Spania, Teofil în Spania, alături de preasfințit Timotei de acolo. Și vorbeam cu el în catedrală și vorbeam despre săraci, despre necăjiți, care sunt cum sunt. Adică sunt și prefăcuți unii dintre ei, unii sunt profesioniști, alții se pricep să scoată cu deasila de la oameni cât mai mult. Alții cu adevărat sunt necăjiți și sunt săraci cu duhul, adică au o sărăcie a minții, a inimii și atunci merită să fie ajutați. Dar îmi spunea și el și recunoșteam și eu că dacă îi alungăm pe acești oameni complet, cred că ne leapă de Dumnezeu, în sensul că așa cum sunt, pentru micul ajutor pe care îl mai dăm unor oameni ca aceștia și altora, nu numai acestora a cerșetorilor, ci altora, dacă oprim milostenia pe care o face biserica mică, cât o face, adică voi, când zicem biserica, zicem voi, dacă oprim această milostenie care se face, nu ne mai îngăduie Dumnezeu pe fața pământului. Cred că ne șterge de pe fața pământului. Pe fiecare comunitate în parte. Așa, Poate că nu avem un om smerit în degetul mic al căruia să stea întreaga comunitate, dar măcar avem această încercare osteneală de a ajuta pe cei necăjiți, pe cei îndurerați. Unii dintre voi se gândește și la alții necăjiți și îndurerați, se strâng la un loc, ajută când o familie este mai greu, ajută o mamă care nu își poate crește copilul. Aceste lucruri pe care le faceți voi sau pe care încercăm să le facem noi cu banii pe care voi îi dați și facem proiectul 20 sau ajutăm pe acești săraci care vin și care ne stresează, dar totuși sunt Dumnezeu, adică în spatele lor se ascunde Dumnezeu, aceștia încă mai țin comunitatea și încă ne mai binecuvintează Dumnezeu pentru aceștia. Recunosc că în rugăciunile, când sunt cel mai întristat, cel mai tulburat, dacă e cel lui Dumnezeu să ne mai îngăduie, încă este nu numai pentru voi, pentru folosul vostru, spre a avea un loc de odihnă, spre a avea o casă a lui Dumnezeu, un han în care să se odihnească, să se tămăduiască rănile voastre, așa cum Dumnezeu samarinanul milostiv l-a dus la un han, la o casă de oaspeți pe cel căzut între tâlhari, și biserica este un fel de casă de oaspeți, han în care se odihnește și se tămăduiesc rănile celor bolnavi și care au fost loviți de demoni și de răutatea lumii. Nu numai așa, ci mai cu seamă zic, Doamne, pentru ca să putem continua să ajutăm puțin, să ne mai îngădui să mai ajutăm puțin săracii, oamenii săraci dintre noi, necăjiții, familiile mai ale nimănui, pentru asta măcar mai îngăduie-ne o vreme. 68. A zis Ava Ioan Colov că un bătrân înaintea duhovnicește s-a zăvorât, dar era foarte cunoscut în cetate și avea multă faimă. Și s-a adus la cunoștință că unul dintre sfinți era pe moarte și i s-a adus lui la cunoștință, la acest bătrân care se zăvorâse. De obicei, când zicem că se zăvorâse, știți cum obișnuiau acești oameni? Se duceau undeva, ori în pustie, în adânc, dar nu, în general nu. Zăvorârea avea loc la marginea unei mănăstiri sau la marginea unui oraș, într-un loc mai pustiu sau unui sat. Pur și simplu se săpa în pământ un căpere foarte strâmt, așa, un metru jumate cel mult, un metru jumate, adică un cub. Ca să nimeni nu te poți îndrepta, măcar să stai aplecat tot timpul, să stai ciut, să stai în genunchi, și se zăvorau un astfel de eu ce să spun, ca niște, nici nu știu cum să le numesc, aceste, nici măcar cuibar de hârciog, ci, ce să mai zic, olivie, că olivia e largă și frumoasă, se zăvorau ei special în asemenea locuri. Unii se zăvorau așa în postul mare, alții câte un an, alții tot restul vieții stăteau așa. Și se zice despre, zice Ava Ioan Colov că un bătrân înaintat duhovnicești, adică un om de mare, mare trecere, cu mari fapte duhovnicești, s-a zăvorât. Deci s-a închis într-o asemenea încăpere, ca un mormânt, în care nici să stea întins nu putea, nici să stea în picioare nu putea, și se lăsa doar o deschizătură prin care de-abia pătrundea o rază de lumină. De multe ori nu pătrundea nici această rază de lumină, în sensul că erau alte încăperi până ajungea acolo. Erau de multe ori un șir de peșteri sau bordee săpate în pământ din care intrai dintr-unul într-altul, dacă cei care au fost la Sfântul Iov de la Păceaiev, ei, asta era un fel de zăvorâre. Sau cei care au fost la Sfântul scap acum Kefalonia, din Kefalonia, da, Sfântul Dionisie din Zakynthos și un sfânt din Kefalonia pe care o să-mi aduc aminte. Cei care ați fost în Kefalonia și ați vizitat peștera acestui sfânt, ați văzut că după încăperea primă în care intrați, există niște tunele prin care se intră în alte încăperi mai în adânc. Ei, zăvorârea avea loc în asemenea încăperi adânci prin care se intra pe un tunel sau atât de mică era deschizătura încât care mai rămânea, prin care intra oxigenul, în care de-abia intra lumina soarelui, cine știe, și aceea nu putea să intre dacă era la capăt unui șir de peșteri sau unui șir de bordee săpat în pământ. Și prin deschizătura aceea se strecura doar mâncare puțină din când în când la o săptămână și puțină apă pe care acesta o ținea. Deci el vorbea dinainte cu cineva care îi aducea la o săptămână pesmet și apă și cu asta se hrănea. Atât de puțin se hrănea acest om, că probabil vă gândiți cum își făcea necesitățile și toate celelalte. Atât de puțin mâncau acești oameni încât nu aveau nevoie. Corpul nu mai elimina apa, pentru că bea foarte puțină apă și cu foarte multă, cu dreaptă măsură, și mânca foarte puțin încât nu avea nevoie să elimine nimic, pentru că totul era folosit de corp. În disperarea lui, corpul folosea totul. Așa încât acolo stăteau acești zăvorâți. Și se zice de acest bătrân că s-a zăvorât. Zice Ioan Colov, de un bătrân înaintat, duhovnicește, vestit, care s-a zăvorât, dar era foarte cunoscut în cetate și avea multă faimă. Și i s-a adus la cunoștință că unul dintre sfinți era pe moarte. Vino să-l îmbrățișez înainte de a dormi. Și-a gândit în sine bătrânul, dacă ies în timpul zilei, vor alerga după mine oamenii și voi primi slavă și nu voi mai avea odihnă aici. Voi merge noaptea pe întuneric și voi rămâne ascuns pentru toți. Seara deci a ieșit din chilia zăvorâtă, vrând să nu fie văzut. Dar iată că de la Dumnezeu au fost trimiși doi îngeri cu făclii ca să lumineze calea. Astfel toată cetatea, văzând slava, a alergat la el și cât voia să fugă de slavă, mai mult era slăvit. În aceasta se împlinește ceea ce este scris: tot cel ce se înalță pe sine se va smeri și cel ce se smerește pe sine se va înălța, zice Ioan Colov. Atât de frumos este chipul lui Dumnezeu aici și, în general, totdeauna chipul lui Dumnezeu este frumos, dar atât de frumos este zugrăvit. Adică noi avem impresia că Dumnezeu ne vrea foarte smeriți, totdeauna vorbiți de rău în fața oamenilor, totdeauna batjocoriți, luați în răspăr, lucruri de genul acesta. Ori Dumnezeu nu vrea asta, nu vrea asta. Vrea să fim smeriți, dar nu asta urmărește Dumnezeu, ca noi să fim nedreptățiți de ceilalți oameni, noi să fim, eu știu, batjocoriți de ceilalți oameni, noi să fim paria pentru ceilalți oameni, să vrească numele nostru de rău pretutinde. Nu asta vrea Dumnezeu, nici nu. Exact cum un tată nu dorește ca copilul lui să fie vorbit de rău, batjocorit. A, că omul se smerește și le primește toate, și exact cum tu te bucuri foarte mult de eu știu, de un, dacă ai copil în casa ta și oamenii strigă la fereastră și te vorbesc de rău pe tine ca tată și pe tine ca mamă și spun lucruri nedrepte despre tine și despre copilul tău, și îl vezi pe copilul tău continuând să-și facă temele și cu minte, ascultându-te, zicând: eu, tată, nu bag în seamă. Eu știu că suntem oameni săraci, eu știu că suntem oameni necăjiți, dar nu bag în seamă și eu te iubesc în continuare. Și păi cum să nu-L iubești pe un asemenea copil? Asta e o smerenie. Deci de aceea Dumnezeu iubește pe cei care sunt smeriți. În general, nu de cei care se fac smeriți ei pe sine, ci de cei care smeriți fiind de oameni și trecuți deoparte și nebăgați în seamă și luați în răspăr de lume, ei rămân mulțumitori lui Dumnezeu. Pe cum să nu-L iubești pe un asemenea copil când vezi că el, la răul lumii, la nedreptatea lumii, el rămâne curat și cu inimă și cu fața deschisă către tine, Dumnezeu, mulțumindu-ți și continuând să te caute și să te iubească pe tine ca Dumnezeu. Cum să nu-L iubești? Ei, această întâmplare dovedește că, iată, nu numai asta, sunt multe, foarte multe întâmplări, că Dumnezeu nu vrea neapărat ca, bineînțeles că omul caută să rămână, că pentru sine însuși caută să rămână necunoscut, caută să rămână nebăgat în seamă, caută să nu se fie slăvit, pentru că e frică de slava lumii, e frică că oamenii îl laudă, oamenii îl vorbesc de bine și după aceea se tulbură și nu mai are odihnă în rugăciune, începe să îi se sui la cap, să îi se pare că e cineva, începe să... De asta e frică omului de slavă, nu că slava în sine este rea. Nu slava în sine este rea, ci urmările pe care le poate aduce slava în mintea omului pot fi rele, pot fi îndepărtătoare de Dumnezeu. Și de aceea se feresc oamenii, mari oameni duhovnicești, se feresc de mândrie, se feresc de slavă, se feresc de cinstea de la lume, dar ea în sine nu este rea. De exemplu, slava, cinstea pe care oamenii o dau Sfântului Nectarie, marilor sfinți, nu este ceva rău de care sfinții se îngrețășează și Dumnezeu se supără și zice, cum atâta slavă unor, nu e adevărat. Știți că există ideea aceasta care vine cumva din lumea protestantă că, domnule, numai lui Dumnezeu s-a dus slavă, adică numai lui se cuvine, iar oamenilor nu li se cuvine nicio slavă, chiar dacă noi îi numim sfinți, ei nu îi numesc sfinți. Că nu se cuvine, că nu știu ce. Nu e adevărat. În nenumărate, el Dumnezeu dă slava, exact cum zice în rugăciunea din grădina Ghețimanii, pe slava pe care mi-ai dat-o tu să le dau lor. Deci, slava pe care Dumnezeu Tatăl o dă Fiului, Dumnezeu Fiul o ne-o dă nouă și ne face fii ai lui Dumnezeu și chiar ne spune și minuni pe cum am făcut eu veți face și mai mari decât acestea veți face. Deci ne dă multă slavă Dumnezeu, ne face fii ai lui Dumnezeu. Și problema cea mare este ca noi să rămânem smeriți, ca nu cumva să ni se suie la cap, să știm că toată această slavă pe care o primim de la oameni este de fapt adusă până la urmă lui Dumnezeu. E lucrările lui Dumnezeu pe care a făcut-o prin tine. Dumnezeu a lucrat cele bune, cele frumoase în tine, nu tu. Pericolul cel mare al omului este să nu-și asume el, să nu creadă că de la sinele lui, prin osteneala lui, prin strădania lui, e meritul lui, el trebuie să fie cinstit. Nu, el are, tot ceea ce are este la Dumnezeu, până și râvna de a face ceva e îngăduită și ajutată de Dumnezeu. Și până la urmă, toată slava pe care lumea ți-o dă, tu poți, trebuie să înțelegi că se ridică la Dumnezeu, că nu este a ta. Că că dacă e ceva frumos în chipul tău duhovnicesc, este strălucirea lui Dumnezeu pe care o are în tine, pe care e lumina cu care El te luminează și cu care El oglinda în care El se oglindește Dumnezeu, nu tu. Dacă te lasă Dumnezeu fără această oglindire duhovnicească din partea Lui, devii urât chiar devii scârbos. Deci omul nu trebuie să-și asume să lasă să urce această slavă la Dumnezeu. Părinții și toți oamenii duhovnicești se fereau de lauda lumii, de slava lumii, de cinstea lumii, pentru că le era frică că nu vor ști cum să reacționeze și ca nu cumva să uite că ea această slavă, această laudă este adusă lui Dumnezeu și nu sieși, nu lui. Acest pericol este totdeauna mare la preoți, la ierarhi, pentru că oamenii cinstesc pe Hristos, cel care te-a îmbrăcat în harul preoției, în harul episcopatului, îl cinstesc pe Hristos, cel care ne-a dat nouă oamenilor prin preoți puterea de a dezlega, nu te cinstesc pe tine, că tu nu ești nimic, îl cinstesc pe Hristos, iar ei se pleacă înaintea ta, cer binecuvântare, nu pentru că tu din naștere ai puterea de a binecuvânta, tu ești nimic, ei se pleacă înaintea lui Hristos, care prin tine lucrează, că așa a binevoit Dumnezeu, așa a binevoit Dumnezeu. Iar preotul trebuie să nu uite asta, trebuie să nu uite asta. El trebuie să știe că este măgarul care îl duce pe Hristos în cetatea Ierusalimului și să nu creadă cumva că mulțimile care în jur scandează, aruncă, țin în mâini ramuri de copaci și flori, aruncă înaintea măgarului hainele cele mai scumpe ale lor și le pun peste care să calce, îi pun pe umerii măgarului, pe spatele măgarului hainele lor, îl ating cu drag. Asta nu o fac pentru el, că e măgar deosebit. Nu, o fac pentru Hristos pe care îl duce el, pe care îl poartă el. Asta trebuie să nu uităm noi preoții și episcopii și să ne ferim ca nu cumva să începem să credem că noi suntem cei vrednici, noi suntem cei ce merităm să fim cinstiți, pentru că atunci ne vom coborî în iad, pur și simplu. Până la demonizare poate să fie această ispită a mândriei, a părerii de sine, exact cum heruvimul Lucifer a crezut că el, de la el e strălucirea, de la el e frumusețea, de la el e înțelepciunea, nu de la Dumnezeu. Și în momentul când și le-a asumat și le-a și a făcut din ele un podium de pe care să se laude, în clipa aceea a căzut ca un fulger din cer, adică de la fața lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să cinstească pe iubiții săi, vrea să ne cinstească pe noi oamenii, dar Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne împodobește, Atunci, mâine se va vorbi despre asta în Evanghelia care se va citi. Uitați-vă cum îmbracă Dumnezeu crinii câmpului, uitați-vă cum hrănește păsările, cum se grijește de ele. Oare de voi nu se va îngriji, pe voi nu va îmbrăca cu frumusețe, puțin credincioșilor care sunteți mult mai mult decât iarba câmpului și decât păsările cerului? Adică Dumnezeu, dacă îmbracă așa iarba câmpului, cât de mult se bucură să îmbracă pe om, să îmbrace pe om, nu numai în frumusețea asta exterioară, ci și în frumusețea lăuntrică, duhovnicească, după chipul lui Dumnezeu, a unei armonii a adâncurilor, a unei frumuseți netrecătoare cu care Dumnezeu vrea să-l îmbrace pe om și se bucură să-l îmbrace pe om, îl iubește pe om și îl îmbracă pe om, exact cum un om se bucură să rânduiască grădina, să o plivească, să facă straturile, să așeze rândurile frumoase de flori, să ia uscăturile și să scoate cei mai frumos și mai să evidențieze tot ce e mai frumos într-o floare și într-o grădină. Așa face și Dumnezeu cu fiecare om. Nu-l vrea întunecat, nu-l vrea întristat, nu-l vrea speriat, nu-l vrea închistat, ci îl vrea plin de lumină și de credință și de viață și de putere și de vioiciune. Dar pericolul cel mare este ca omul, și aici și lovește diavolul continuu, pericolul cel mare este că atunci când omul este plin de viață, plin de lumină, plin de frumusețe, de frumusețea tinereții, de frumusețea lucrării lui Dumnezeu cu el, atunci începe să se mândrească, să îi se pară că el este așa, că ceilalți sunt mai prejos decât el, să-i judece pe ceilalți, să-i privească de sus pe ceilalți. Și acesta este un pericol atât de mare încât Dumnezeu preferă să te coboare în tristețe, în boli, în necazuri, dar să redobândești încetul cu încetul această frumusețe a smereniei, de unde începe iară totul. Dar când sunt oameni care au neîncetat dulama smereniei pe umeri, și vă îndemn să o aveți tot timpul, când sunt oameni care au neîncetat dulama smereniei și nu-i mai clintește nimic, nu-i mai sperie nimic, nu-i mai miră nimic, nu se mai cred buricul pământului și nici centrul universului, Oricât de multe cinste ar veni de la oameni, când sunt asemenea oameni, atunci Dumnezeu coboară peste ei multe, multe cinste. De exemplu, despre Ava, mi se pare că Lot se zice din pustia Egiptului că neîncetat zice lui Dumnezeu: Doamne, nu mă slăvi în lumea aceasta, nu mă slăvi în lumea aceasta, adică să nu cumva să mă descoperi oamenilor că sunt cineva, că nu pot să port, nu pot să port. Și Dumnezeu, de dragul lui, închipuiți-vă cum e un asemenea Dumnezeu, cu cât Lot spunea: Doamne, să nu mă cinstești în lumea aceasta, nu e vorba de dreptul Lot din Vechiul Testament, ci un alt părinte din pustia Egiptului, mare pusnic, cu cât zicea dreptul Lot, sfântul Lot, nu mă cinsti în lumea aceasta, cu atâta fața lui strălucea ca soarele, încât nimeni nu se putea uita la el. Veneau toți să vadă în chilia lui ce se vede acolo așa strălucitor și la fața lui. Înțelegeți? Sunt nenumărate situații când Dumnezeu pur și simplu îi vădește pe acești părinți care se ascundeau, fugeau, nu vreau să fie cunoscuți, și Dumnezeu îi scoate la iveală, îi dă pe față, le strică ascunzișurile. De la Ava, Arseni cel mare, care stătea în chilia sa și era îmbrăcat ca într-o lumină de foc, dar el nu știa. Și s-a uitat un părinte pe fereastră și l-a văzut îmbrăcat în foc de sus până jos, până la atâția pe care Dumnezeu îi vădește, le arată chipul strălucitor, se bucură de ei, le așează pe frunte lumina neînserată și neajunsă a împărăției sale încă de acum. De fapt, asta este aureola pe care o desenăm noi în jurul capetelor sfinților. E corola, e, eu știu cum să o numesc, cununa de lumină a neînseratei lumini a împărăției ce va să fie, care de acum Dumnezeu așează ca pe o cunună pe fruntea ta. Asta este. Te încununează de acum. El, Dumnezeu, de acum te încununează. Așa și aici. Acesta era mare înaintea oamenilor, plin de râvnă înaintea lui Dumnezeu bătrânul. A vrut să se însingureze, să stea singur într-o chilie, să se zăvorască, s-a zăvorât și după ce a stat o vreme acolo, ferindu-se astfel de slava lumii, pentru că acolo n-aveai cum să vii să vorbești cu bătrânul, Ferințe astfel de slavă, lumea a auzit totuși că un părinte mare, prieten al său, urma să moară și l-a chemat acesta și l-au chemat ceilalți să vină să-și rămas bun de la el. Și el s-a gândit, cum să fac să nu mă vadă lumea, cum să fac să nu mă cinstească. Adică cu cât tu te zmerești și nu vrei să te slăvească lumea, să te laude, cu atât Dumnezeu te va slăvi mai mult și te va da și în mâinile lumii să te slăvească mai mult. Exact cum noi ne gândim cum să facem să mai ieșim, să ieșim mai în evidență, să fim mai bine văzuți, să trecem prin lumina soarelui și pe lângă și cum umbra să cade pe pământ și cum să strălucească razele soarelui pe echipul nostru ca oamenii să ne laude și mai mult și cum să ne uităm și cum să gesticulăm și cum să mișcăm mâinile și cum să ne îmbrăcăm și cum să cade plirurile hainii încât oamenii să zică, iată Sfântul lui Dumnezeu, noi nu știm cum să facem în așa fel încât să fim mai bine văzuți de lume, cu atâta frumusețea și lumina chipului nostru va seca și se va întrista și se va urâți, așa zice Dumnezeu, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Iar cu cât tu te vei feri de asta și vei vrea doar slava lui Dumnezeu, vei vrea doar întâlnirea cu El și nu vei vrea slava lumii și nu vrei ca oamenii să te cinstească, nu pentru că îi urăști pe oameni sau că nu-ți plac cuvintele lor, ci pentru că știi pericolul din spatele acestei cinstiri, că ți se ridică la cap, că începi să te crezi cineva, că începi să-i judeci pe ceilalți, că începi să crezi că ești unic, să începi să crezi că prin tine ești singurul prin care lucrează Dumnezeu. Că începi să te ispitești pe tine însuți, să-ți placă cinstea și lauda lumii, să-ți dorești să o auzi tot timpul, sunt multe pericole. Și pentru că știi acestea, te ferești și te ascunzi, cu atât mai mult Dumnezeu te va scoate în evidență. Asta e adevărul. Exact cum aici s-a gândit bătrânul, ce să fac, cum să plec, dacă plec ziua se vor lua toți după mine și îmi vor cere cuvânt și îmi vor cere binecuvântare, mai bine plec noaptea. Și noaptea doi îngeri au venit și au luminat calea și încât se vedea în toată cetatea lumina care o făceau îngerii cu... Și vă dați seama să vezi o asemenea arătare, adică să vezi un bătrân condus de doi îngeri cu făclii în mână, ui de aici, de acolo, a ieșit toată cetatea. A zis Aba Ioan Tebeul, deci nu Ioan Colov, alt Ioan Tebeul, monahul este dator înainte de toate să ajungă la cugetarea smerită, adică la smerenie. Căci aceasta este prima poruncă a Mântuitorului care a zis, fericiți cei sărași cu Duhul, că la lor este împărăția cerurilor. Deci, prima poruncă, cea mai importantă până la urmă, și într-adevăr, o putem socoti ca poruncă, nu numai ca fericire, ca o poruncă să fii sărac cu Duhul. Sărăcia cu Duhul înseamnă smerenie. Fericiți cei smeriți. Asta înseamnă. Fericiți cei smeriți, că acelora este împărăția cerurilor. Da. 70, a zis Ava Pimen despre Ava Isidor că împletea o grămadă de nuiele de finic pe noapte, adică Ava Isidor era foarte harnic și împletea o grămadă de nuiele de finic pe noapte și îl rugau frații zicând, odihnește puțin că ce ai îmbătrânit, și le zicea lor, chiar dacă l-ar arde pe Isidor și-ar împrăștia cenușa lui în vânt, nici aceasta nu poate adăuga ceva bun din partea mea, că și Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ pentru noi. Vă dați seama ce frumos. Ce se străpungea la inima acest om de faptul că a venit pentru noi Fiul lui Dumnezeu pe pământ. Și el nu știa cum să stea mai mult cu mintea țintită la Dumnezeu, să nu doarmă, să muncească în timpul ăsta. Știți că nu era vorba că el muncea și... Da, probabil că muncea și făcea foarte multe împletituri din finic și acestea cumva... îi ajutau pe frații care erau împrejur să le continue, să le sfârșească, să facă multe coșuri, să facă mulți papuși de finic, să facă rogojini, să facă atâtea și atâtea și acestea se le vândă și fiecare să aibă după aia un an de zile din ce să trăiască. Deci în sine îl făcea bine oamenilor prin această muncă susținută, dar el de fapt nu vrea să doarmă, vrea să se roage lui Dumnezeu, vrea să se întâlnească cu Dumnezeu și ca să se roage lui Dumnezeu avea nevoie de lucru mâinilor ca să-l țină treaz, pentru că se știe când ești foarte, foarte obosit, dacă stai încremenit și dacă nu faci ceva care să te preocupe, adormi. Și atunci el stătea tot noaptea și făcea foarte mult osteneală, făcea împletituri din finic ca să poată să stea cu mintea la Dumnezeu și îi ziceau ucenicii și ceilalți bătrâni, odihnește că ești bătrân, de ce lucrezi atâta, de ce, ca și cum ar spune, de ce stai atâta timp noaptea și îți termin trupul pur și simplu, te obosești peste măsură, Și trupul ți-l termin și psihicul, pentru că nedormitul putea duce la atâtea și atâtea necazuri. Și el zice, că zicea Ava Isidor, zicea, chiar dacă l-ar arde pe Isidor, el despre sine zicea, chiar dacă l-ar arde pe Isidor și-ar împrăștia cenușa lui în vânt, adică dacă l-ar chinui arzându-l de viu, asta se referă, la asta se referă, pe grătar, și-ar muri ca o jertfă, pur și simplu adusă lui Dumnezeu, și-ar împrăștia cenușa lui în vânt, nici aceasta nu poate adăuga ceva bun din partea mea, căci Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ pentru noi. Deci Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a zidit cerurile, Cel ce a zidit pământul, Cel ce a făcut roiuri nesfârșite, nesfârșite roiuri, de miriade, de miriade de galaxii, Cel care a făcut micro-universul, Cel care ține toate în mână, și-a trimis pe Fiul Său pe pământ pentru noi, s-a întrupat Fiul Său. Este un lucru atât de mare, atât de mare, încât Ava Isidor spunea că ar putea să-l și ardă, să-i împrăștie în vânt cenușa și nimic nu-i se pare consistent, ceva serios, să zici, da, Dumnezeu, am adus ceva lui Dumnezeu. Că uite ce a făcut El pentru mine, acum mai aduc și eu ceva. Nu e nimic față de ce a făcut Dumnezeu pentru noi, că s-a făcut pentru noi El, Dumnezeu Universului și a cerurilor nevăzute, a lumilor nevăzute, îngerești, și-a îngăduit ca Fiul Său să vină pe pământ și încă să moară cu moarte de rușine. Îi se părea foarte puțin și de aceea se ostenea toate nopțile stând cu mintea la el. 71. Același a zis despre Ava Isidor, adică Ioan Tebeul a zis despre Ava Isidor, că îi ziceau lui gândurile, îi ziceau lui Ava Isidor gândurile. Ești un om mare, exact cum ne vin nouă. Vai, ce deosebit ești tu, totuși ești mai bun ca ceilalți. Tu ești mai blând ca nu știu cine, tu cânti mai frumos ca celălalt. Exact cum vine la noi, așa venea și la Ava Isidor și ziceau lui gândurile, ești un om mare, iar el zicea către ele, nu cumva sunt ca Antonie cel Mare, s-am ajuns în toate ca Ava Panvo. Deci se compara, nu cumva sunt ca Antonie cel Mare, s-am ajuns în toate ca Ava Panvo, sau ca ceilalți părinți mari, care au bineplăcut lui Dumnezeu. Și când spunea aceasta, afla odihnă, iar când vrăjmașul îl făcea să se împuțineze la suflet, adică se împuțina la suflet în sensul că se socotea nevrednic și bun de nimic și vedea că nimic n-a făcut bun, adică când era prea, prea dezamăgit de sine, deznădăjduit de sine, exact cum se întâmplă și cu noi, că de multe ori suntem dezamăgiți de noi înșine, încât suntem gata să ne punem și capăt zilelor și să zicem că n-are rost să mai trăim. Iar când vrăjmașul făcea să se împuțineze la suflet cu gândul că după toate acestea le așteaptă iadul, el zicea către acela că și dacă voi ajunge în iad, vă voi găsi pe voi sub mine, adică pe voi, diavolilor, vă voi găsi sub mine. Iată cum se întărea Ava Isidor. Deci dacă îi veneau gânduri de mândrie și că sunt cineva, că sunt ceva, ați putea zice, nu cumva ești mai mare ca părintele Rafael, hai să-i dai niște sfaturi dacă vrei. Sau nu cumva ai ajuns mai presus de, eu știu, de cine aveți voi, oameni duhovnicești pe care iubiți, nu cumva l-ai depășit pe Gheron Iosif, nu? Nu cumva Iosif Isihastu ar trebui să ia învățături de la tine? Nu cumva te crezi la măsurile lui Serafim de Sarov? Ar trebui să vă aduceți aminte astea când vă vin gânduri de mândrie. Sunt multe modalități prin care puteți să... Ava, părintele Paisie Aghioritu spunea, când se mândrea cineva, zicea, bine faci că te mândrești, că doar tu ai făcut cerul și pământul, adică tu le-ai rezolvat pe toate, le-ai făcut, le-ai rânduit, le ții în mână, le guvernezi, nu? Deci tu merită să te mândrești, că ai făcut ceva serios în lumea asta. Și bineînțeles că se zmerea omul așa, că nu a făcut niciun cer, niciun pământ. Altul care zicea că s-a mândrit, se mândrea, zicea, păi dacă te mândrești, ia găleata asta cu var și du-te și astupă gaura de ozon. Și el zicea, păi cum să astupi, părinte? Păi uite, dacă ești cineva, nu? Păi dacă ești cineva, fă ceva serios, mă, băiatule. Te duci și astupi gaura de ozon. Și el zicea, păi nu, părinte, atunci ce te mândrești, mă? Adică nu poți să faci nimic. Sau la un neamț care zicea că lua la judecată pe Dumnezeu și se mândrea, zicea, ia ridică piatra aia, arăta o pietricică de mai încolo. Și zicea, dar nu așa apropiindu-te și ridicând-o, ci așa numai din privire, uită-te la ea și ridic-o. Păi nu pot. Păi atunci de ce te mândrești, măi? Adică sunt multe modalități prin care poți să te smerești. Eu vă dau o altă modalitate foarte simplă și foarte adevărată. Gândiți-vă că puteți muri oricând, oricare dintre voi. Oricare dintre noi poate muri în noaptea asta, credeți-mă. Poate muri în noaptea asta, oricare. Și în 3 zile e îngropat și încă cu un număr mic de oameni, ca în vreme de COVID. Și cu un preot care repede face slujba, care de aștept merge, trebuie să meargă acasă, să mănânce mâncarea, să se întâlnească cu ai lui. Un preot grăbit care îți sporovăiește repede o slujbă acolo și își vede de treabă. Deci atât. Și cu niște rude speriate care nu știu cum să ia lucrurile. În 3 zile oricare dintre noi îngropat. Nu mâine că e duminică, nu poi mâine că e Sfinții Petru și Petru și Pavel, dar pe marți ești îngropat. Și cu cruce deasupra. În 3 săptămâni nu te mai știe nimeni, a uitat toți, lucrurile continuă să meargă, derup din codru, o rămurea, ce-i pasă codrului de ea? Ce-i pasă unei lumi întregi de moartea ta? Habar n-au oamenii, la televizor o să arete în continuare, că atâtea cazuri de COVID, că vai, 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 ce va fi că economia, alții își vor bate capul cu micile contre dintre China și America, alții vor spune că Putin și-a continuat și încă 12 ani va fi președinte, alții vor spune că lucrurile vor merge înainte, soarele va răsări, mierele le vor cânta, râul va curge la vale mai departe, iar tu vei putrezi în pământ. Cam asta e realitatea. De-abia părinții tăi și încă câțiva cunoscuți își vor mai aduce aminte din când în când de tine, din când în când. Restul... Mai știi băiatul ăla sau fata aia care venea, nu mai ții minte, era așa, arăta așa, venea, stătea acolo în dreapta, în biserică, nu mai ții minte. Nu mai știi ăla, parcă îl chema nu știu cum, sau aia care... Cam asta o să se spună despre noi. Sau preotul ăla care... altul. Nimeni nu este de înlocuit. Înțelegeți? Oricine poate fi înlocuit. Ușor. Păi dar mai mare smerenie ca asta. Nu? Când ți se ridică la cap că ești cineva... Măi băiatule, măi fetițo, în 3 zile ești în mormânt, îngropat, pecetluit, uitat. Și cu asta basta și poate să fie pe urmele tale și eu o poveste proastă despre tine, adică o veste proastă. Cine știe în ce chip mori? Cine știe ce se va descoperi? Ce jurnale, ce scrisori, ce cuvinte, ce... De rușine și părinților le crapă obrazul de rușine de tine. Sau ce acuze nedrepte care vor fi socotite de alții drepte. Și așa, încă moarte și moarte de rușine. Cam așa se poate sfârși cu noi, în orice clipă. Și noi ne credem cineva și ne lăudăm și ne contrăm și ne arătăm cineva în fața altora și judecăm. Noi care mâine putem fi în secriu, în mormânt, îngropați cu 20 de oameni în jur și cu un preot grăbit. Cam asta e viața. Și atunci vă spun, mai bine merită smerenia. Același zicea, adică același avă Isidor, deoarece este mare înălțimea smereniei și căderea trufiei, vă sfătuiesc ca pe aceea să o îmbrățișați, adică smerenie, iar pe aceasta, în aceasta să nu cădeți în trufie. Auziți, fraților, auziți, deoarece este mare înălțimea smereniei, auziți, frate, este mare înălțimea smereniei, cine se smerește pe sine, cine se socotește așa cum e, la măsură lui omenească. Acela mare este înainte lui Dumnezeu, mare este și îi dă Dumnezeu multă slavă și străluceste peste el lumina neînserată. Iar cine se trufește, se crede cineva, vai de capul lui, vai de capul lui. De aceea vă sfătuiesc, fraților, auziți de la un părinte care suferă pentru voi, de la Isidor, care îl doare inima, vă sfătuiesc, fraților, pe aceasta, pe smerenie să o îmbrățișați, iar pe aceea, în aceea să nu cădeți. A zis Ava Isaac. Când eram mai tânăr, stăteam cu Ava Cronie și niciodată nu mi-a spus să fac vreun lucru, chiar dacă era bătrân și tremura, ci dimpotrivă el se scula și îmi dădea cana cu apă mie și asemenea tuturor. Și cu Ava Teodor din ferme am stat și nici acesta nu spunea să fac ceva, ci și masa o punea el și zicea, fapte dacă vrei, frate, dacă vrei, vino să mănânci. Iar eu îi ziceam către el, Ava, am venit la tine ca să mă folosesc și să te ascult. Cum de nu-mi zici să fac și eu ceva? Iar bătrânul mereu tăcea. Apoi am plecat și am vestit aceasta bătrânilor și venind la el, bătrânii au zis lui, Ava, a venit fratele la sfinția ta să se folosească Și pentru ce nu-i spui să facă și el ceva ca să te odihnească? Și le-a zis lor bătrânul, adică Ava Teodor din ferme, le-a zis lor bătrânul, nu cumva sunt conducător de obște ca să-i poruncesc lui? Eu nu-i voi zice nimic, dar dacă vrea ceea ce mă vede pe mine făcând să facă și el. De atunci o luam înainte și făceam ceea ce avea bătrânul de făcut, iar el dacă făcea ceva, făcea lucru tăcând. Și aceasta m-a învățat să fac toate în tăcere. Deci mari, mari erau părinții aceștia, vă dați seama? Mari, mari, cum era Teodor din ferme sau Ava Cronie, care erau bătrâni, oameni înaintați, duhovnicești, venea o lume întreagă să le ceră sfatul. Iar acest Ava Isaac era tinerel și venise pe lângă ei să-i asculte, să-i ajute, să le fie în toate ajutor, să învețe de la ei taina mântuirii. Și zice, niciodată nu mi-a spus Ava Cronie să fac vreun lucru, chiar dacă era bătrân și tremura, ci dimpotrivă, el se scula și îmi dădea cană de apă mie, asemenea tuturor, deci nu numai lui, și altora. Deci niciodată nu i-a spus mare lucru este acesta, mare lucru. Că noi numai dacă ni se dă o mică întâietate sau dacă dobândim noi așa un fel de încredere că ne ascultă celălalt sau ne este supus și ne facem teroriști și chinuitori ai celuilalt. Și el niciodată, ci totdeauna se scula el și chiar dacă tremura și era vai, vai de capul lui, ca frunza. Și punea el apă și aducea el și făcea el. Și zice că și cu Ava Teodor din ferme am stat. Și nici acesta nu mi-a spunea ce să fac vreodată, ci masa o punea el. Și auziți cum zicea, frate, dacă vrei, vino să mănânci. Auziți? Păi da, noi, dacă noi cumva, ca bărbați sau ca femeie, pui masa în casă, tu, sau faci tu pregătirea pentru masă, zici, haideți acum să mâncați, dacă nu mă supăr și nu știu ce și... ce să mai și dacă ceilalți nu mișcă chiar în secunda aia, hai nu, să nu zicem de copii, că copiii, na, trebuie să asculte, da? Dacă celălalt nu coboară chiar atunci, te socotești nedreptățit și că aceia nu socotesc câtă osteneală ai făcut tu și tu mai ai încălzit mâncarea și tocmai era cât te-ai străduit tu și ai mai încălzit-o odată și nu știu ce și ca să fie totul perfect și ăla nu vine atunci și stă acolo. Și ce că dacă vrei, vii acum să mănânci, că dacă nu mă supără de nu te vezi. Adică, mi se par mari părinții aceștia, mari, mari, cum să nu lucreze, cum să nu strălucească lumina lui Hristos peste ei, peste asemenea frumusețe sufletească, peste asemenea, când citesc despre un asemenea om, frumusețea lui este, întrece cu mult frumusețea unui apus de soare, peste munți, albăstriți de seară, întrece cu mult răsăritul soarelui peste valurile mării. E o frumusețe fără seamăn, fără umbră, netrecătoare, de care nu te poți decât îndrăgosti. Zicea Ava Isaac, niciodată nu am dus în chilia mea vreun gând împotriva fratelui care mă strâmtora și m-a străduit să nu las pe vreun frate să ducă în chilia lui vreun gând împotriva mea. Adică, în chilia lui stătea singur. Zice, n-am intrat în chilia mea și mai mult stătea acolo. Ieșa afară din chilia numai pentru mici treburi care le făcea, să zicem, 10, 15, 20 de minute. Dar să zicem că în alea 10, 15, 20 de minute cât ieșea din chilie, avea o ceartă cu cineva sau cineva se supăra pe el sau nu se înțelegea cu cineva. Și zice, niciodată nu am adus în chilia mea vreun gând împotriva fratelui meu. Adică, până să ajungă în chilia lui și-a odihnit gândul și-a întărit inima ca să nu aibă niciun gând rău împotriva acelui frate. N-a adus niciun gând rău împotriva fratelui său, care mă strâmtora, nu a unui frate, cum facem noi, că auzim numai de cineva că a făcut ceva și venim cu gânduri întunecate acasă și îl gândim de rău câte o zi, două. Nu, n-am adus în chilia mea niciun gând despre fratele care mă strâmtora, adică îmi făcea rău, mă nedreptățea, mă vorbea de rău. Față de ăla n-am adus un gând rău și străin. Ci mă străduiam să nu las un frate să ducă în chilia lui vreun gând împotriva mea, adică mă duceam și mă împăcam cu el. Mari erau părinții aceștia, cum să nu voiască Duhul Sfânt peste ei? A zis Ava Iacob că atunci când cineva este lăudat, trebuie să se gândească la păcatele sale și să înțeleagă că nu este vrednic de cele spuse. Da, asta trebuie să faci. Când cineva te laudă, nici în un caz nu trebuie să te apuse. Zici, dar nu mai zici, dar nu e așa, dar vă rog, dar credeți-mă, sunt un păcătos. Nu se zice așa ceva. Pentru că cu cât zici tu mai mult, că sunt un păcătos, nu știu ce, cu atâta el zici, vai, ce smerit e. Vai, și ăla se simte mai îndreptățit să spună, nu e adevărat, vă spun eu cum sunteți. Un om nemaipomenit, n-ascultați fraților ce zice că el e nemaipomenit. Nu. Nu zici nimic ca și cum n-ai auzi, dar tu în mintea ta aduci aminte și zici, mă, știu eu cine sunt. Exact cum ziceau când eram mici, ții minte pe părinții mei, care când ne lăuda cineva, ziceau ei, lăsați că știm noi marfa. Adică, vai, ce copii deosebiți. Și ei ziceau, lăsați că știm, cunoaștem noi marfa, mai bine decât dumneavoastră. Adică erau toată ziua cu noi, erau toată ziua cu mine, știau ei cum sunt eu. Nu trebuia să mai spună alții că cel mai deosebit copil, cel mai nu știu cum, las că știm noi marfa. E, așa trebuie să zici și tu când te laudă cineva. Zice, dar cunoaștem noi marfa, bine, lasă, nu mai spune dumneata că știu eu marfa. Adică nu vinzi grădinarului castraveț. Adică eu sunt grădinarul, eu fac castraveții și tu să vii să-mi vinzi. Stai așa, că cunosc eu bine marfa, nu... Dar acest fel de a fi, acest sfat de fapt îl dă Mântuitorul însuși când ne vorbește în predica de pe munte și zice, dacă te lovește peste cineva peste obrazul tău drept, întoarce și pe cel stâng. Adică are înțelesul simplu al cuvântului, da, te lovește, dar faptul că putea să zică, dacă te lovește cineva peste un obraz, întoarce și pe celălalt obraz, nu? Dar el folosește aceste, dacă te lovește cineva peste obrazul tău drept, întoarce și pe cel stâng. Are și un înțeles duhovnicesc mai adânc decât simpla înțelegere care trebuie făcută, acela că dacă diavolul te lovește peste obrazul drept, ce înseamnă obrazul drept? Ce înseamnă cele de-a dreapta ale omului? Cele de-a dreapta sunt cele bune, cele frumoase. Deci dacă cineva spune de bine, te laudă, caută să cazi în păcate de-a dreapta, astea sunt păcate de-a dreapta, când ești, te crești cineva, te lauzi, te mândrești, ai idei bune despre tine, idei bune despre tine, judești pe alții. Astea sunt păcate de-a dreapta. Deci dacă te lovește diavolul peste obrazul drept și începi să ai păcate este de-a dreapta de mândrie și ești lăudat, tu întoarce și pe cel stâng. Ce înseamnă să întorci pe cel stâng? Înseamnă pur și simplu să-ți aduci aminte de păcatele tale. Exact cum zice părintele aceasta, Ava Iacob. Că atunci când cineva este lăudat, trebuie să gândească la păcatele sale și să înțeleagă că nu este vrednic de cele spuse. Adică tu să-ți aduci aminte, să scoți ca într-o vitrină faptele tale rele, să-ți aduci tu aminte de păcatele tale, de puținătatea ta, nu neapărat în detalii. Să stai tu să te gândești acum ce făceai la 6 ani, cum ai fost tu când nu știu ce, când ai mințit atunci, nu neapărat. Dar știm bine că într-o străfulgerare, așa cum fulgeră, fulgerul noaptea peste o vale și o vezi în toată lărgimea ei, așa trebuie să aduci aminte despre, numai să te uiți ca într-o străfulgerare asupra vieții tale și o vezi plină de lașități, plină de egoisme, de egolatrie în care te-ai lăudat și te lauzi pe tine însuși neîncetat, plină de gânduri de desfrânare, plină de gânduri de înavuțire, plină de gânduri de cinste, să ți se aducă cinste de către oameni. Deci îți vezi viața așa cum e, nu ai tu ce să te lauzi că ești Sfântul Sfinților, ești un nimeni. Ești un om ca toți oamenii și chiar mai jos decât oamenii. Și de care ți-e rușine să le descoperi înaintea oamenilor și a îngerilor lui Dumnezeu. Deci ca într-o vitrină să-ți aduci aminte și de cele de-a stânga. Un frate l-a întrebat pe Ava Cronie, în ce fel ajunge omul la cugetarea smerită? A zis bătrânul, că prin frica lui Dumnezeu, a zis lui fratele, și prin ce lucru ajunge la frica lui Dumnezeu, a zis lui bătrânul, după mine să se adune pe sine de la orice lucru și să se dea pe sine la o osteneală trupească câtă putere are, să-și aducă aminte de ieșirea lui din trup și de judecata lui Dumnezeu. Deci, un frate l-a întrebat pe Ava Cronie, în ce fel ajunge omul la cugetarea smerită, la smerenie? Știți că, de fapt, asta e. Cum ajunge la smerenie? Că tot zicem că trebuie să avem smerenie. Ei, cum ajunge? Și a zis bătrânul Cronie, astea sunt aur duhovnicesc lucrurile astea pe care vi le spun, pentru că sunt lucruri experimentate, lucruri făcute, practicate de bătrâni. Nu sunt povești. Și zice Ava Cronie, cum să ajungi la smerenie? Prin frica de Dumnezeu, deci să dobândești frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu, cum să dobândești frica de Dumnezeu? V-am spus că frica de Dumnezeu înseamnă sentimentul dependenței tale complete de Dumnezeu, de faptul că nu poți fără Dumnezeu nici până la prag, nu neapărat o frică animalică, că te ascunzi sub pat de frică de Dumnezeu sau nu știu ce faci. Să stai tot ziua cu privirea jos ca nu cumva să te vadă Dumnezeu sau nu știu ce faci. Nu asta e frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este recunoașterea Lui ca amăreției Lui, a frumuseții Lui, a puterii Lui și a dependenței tale complete de El și că în El umbli, stai, miști, în El vorbești, în El, adică în puterea Lui, în lucrarea Lui, în El mișcăm, suntem și viem, în Hristos, în Dumnezeu. Asta e frica de Dumnezeu până la urmă și întreabă celălalt, bine, dacă prin frica de Dumnezeu dobândim smerenie, atunci frica de Dumnezeu cum o dobândim? Și auziți ce zice. Prin ce ajungem la frica de Dumnezeu? A zis lui bătrânul, după mine să se adune pe sine la orice lucru. Deci, să se adune pe sine la orice lucru care îl face să-l facă ca în fața lui Dumnezeu lucrul acela, să-l facă cu conștiinciozitate, cu seriozitate. Să se adune pe sine la orice lucru, pentru că cu cât faci un lucru mai serios și mai bine făcut, îți dai seama că nu-l faci bine, oricât ai concentrat tu, nu-l faci perfect. Nu-l faci perfect. Și asta oricum te duce la smerenie. Dar să-l faci cât poți de bine, cu seriozitate și totdeauna să știi că nu o să-l poți face perfect și de multe ori chiar o să-l faci prost. Și asta o să te smerească foarte mult. Să se adune pe sine la orice lucru, să se dea pe sine la osteneală trupească, osteneala trupească și oboseala care vine din osteneala trupească sau seriozitatea cu care muncești și îți faci treaba ta și ostenești trupul, are o valoare importantă, are o importanță mare. Nu vei putea să ajungi la smerenie, nu vei putea să ajungi la frica de Dumnezeu fără o osteneală trupească, fără să faci ceva, să lucrești ceva. Nu se poate, numai prin cugete, numai prin înălțim de gând, nu se poate. Și să-și aducă aminte de ieșirea din trup și de judecata lui Dumnezeu. Deci acestea. Să facă cum trebuie fiecare lucru, să-l facă cu atenție, să se dea pe sine la o osteneală trupească, să-și aducă aminte de ieșirea din trup și de judecata lui Dumnezeu. Asta este ceea ce îl poate ajuta pe om să dobândească frica de Dumnezeu și de aici vine smerenie. A zis Ava Cronie, ne povestea nouă Ava Iosif Pelusiotul. Când ședeam eu în Sinai, era acolo un frate bun și nevoitor, dar și frumos la vedere după trup. Venea la biserică purtând un mafor. Un mafor vechi și peticit. Se are în vedere aici faptul că se ferea să dea prilej vreunui frate să aibă gând rău împotriva sa, adică să se gândească cu patimă la el, pentru că era foarte frumos la trup acest om. Și deci purta un mafor, un fel de acoperământ care acoperea capul și umerii, urât, rău și peticit. Vechi, mic și peticit. Și văzându-l odată, venind astfel la adunare, i-am zis, frate, nu vezi pe frați care sunt ca îngeri în biserică? Tu cum vii mereu așa îmbrăcat? Iar el a zis, iartă-mă, Ava, nu am altele. Și luându-l în chilia mea, i-am dat levitonul meu și ce mai avea nevoie. Leviton rasă, cu tot ce ține, toată rasa monahală. Și ce mai avea nevoie? Deci i-a dat de toate. Și le purta ca și ceilalți frați și era la vedere ca un înger. Iar odată a fost nevoie să trimeată părinții 10 frați la împărat pentru oarecare trebuință. Și a fost și acesta ales printre cei trimiși. Dar cum a auzit, a pus metanie părinților zicând, pentru Domnul iertați-mă că sunt rob al unuia dintre cei mari de acolo și dacă mă va cunoaște, mă va dezbrăca și mă va aduce iarăși în stăpânirea lui. După ce i-a înduplecat deci pe părinți și l-au lăsat, am aflat mai târziu de la cineva care îl cunoștea bine că atunci când era în lume a fost mai marele palatelor împărătești. Adică era un fel de administrator al palatelor imperiale împărătești din Constantinopol. Și ca să nu fie cunoscut și ca să nu fie tulburat de oameni, s-au folosit de pretextul acesta. Atât de mare era la părinți străduința de a fugi de slava și de odihna acestei lumi. Deci, în primul rând, acest om era foarte frumos la trup, foarte frumos. Era un om care crescuse frumos, trăise frumos, ajunsese, trăise în școli mari, ajunsese mai marele palatelor imperiale din Constantinopol și a fugit de lume, s-a ascuns în pustia Egiptului. Și pentru că era frumos la chip și la trup, umbla cu un mafor peticit, ca să nu-l vadă lumea, ca să nu-l cinstească, ca să nu iasă în evidență. Și după ce i-a dat acest Iosif Pelusiotul, acest care povestește, i-a dat un leviton și un mafor frumos, el venea la adunare îmbrăcat cu acela și era ca un înger, mai frumos decât toți. Și când a fost o dată să plece 10 părinți la Constantinopol, el a refuzat zicând că a fost rob al unuia dintre cei mari de la Constantinopol și că nu vrea să meargă acolo ca să nu-l recunoască. Dar de fapt s-a aflat mai târziu că el ținea ascuns, că el nu fusese rob, ci fusese mai marele palatelor imperiale, adică unul cei mai importanți oameni, aproape ca și ca un fel de prim-ministru fusese el. Și acum era un om simplu, un rob oarecare de acolo, dintre monahi. Și se sfârșește cuvântul zicând și ca să nu fie cunoscut și ca să nu fie tulburat de oameni, s-a folosit de pretextul acesta, atât de mult era la părinți stăruința de a fugi de slava și de odihna acestei lumi. 78. S-a făcut cineva monah în schit pe nume Carion. Acesta, având 2 copii, i-a lăsat la femeia sa și a plecat. După un timp, întâmplându-se foamete în Egipt și fiindcă la strântorare, femeia lui a venit la schit, aducând și pe cei 2 copii cu ea. Unul era băiat și se numea Zaharia, celălalt era fată. Și stătea departe de bătrân, la baltă. Stătea departe de bătrân la baltă, acel, probabil că băiatul. Căci era o baltă lângă schit, de unde și obștea monahilor își procura materiale de construcție și unde era și izvoare de apă. Iar în schit era obiceiul ca, dacă venea vreo femeie să vorbească fratelui său sau fiului său sau al cuiva rudit cu ea, aceștia să stea așezați departe unul de altul și așa să vorbească între ei. Atunci a zis femeia avei Carion, adică era fosta lui soție, iată, te-ai făcut monah și este foamete, cine îți va hrăni copiii? A zis ei Ava Carion, trimite-i la mine aici. Și le-a zis femeia copiilor, mergeți la tatăl vostru, venind deci ei spre tatăl lor, fata s-a întors la mama sa, iar băiatul a venit la tatăl său. Atunci a zis ei, iată, bine s-a făcut, ia tu fata și pleacă și eu voi lua băiatul. Apoi l-a crescut în schit și toți știau că este fiul lui, dar când a crescut mai mare, s-a făcut cârtire în obște despre el. Și auzind, Ava Carion a zis fiului său Zaharia, scoală-te să mergem de aici, căci părinții cârtesc, iar copilul i-a zis, Ava, aici toți știu că sunt fiul tău, dacă plecăm în altă parte, nu au de unde să mai spună că sunt fiul tău. Și a zis lui bătrânul, scoală-te să mergem în Tebaida. Și au plecat de acolo. Cum au luat și aici o chilie, au stat puține zile, și aceeași cârtire s-a făcut pentru copil. Atunci tatăl a zis copilului Zaharia, scoală-te să mergem la schit, să le întoarcem înapoi. Și după ce au trecut puține zile, s-a făcut iarăși cârtire în legătură cu el la schit. Atunci Zaharia, copilul, mergând la lac, la lacul cu salpetru, potasiu, era un lac sulfuros, s-a dezbrăcat, a coborât în apă, s-a afundat până la nas și rămânând multe ceasuri, atât cât a putut, și-a distrus toată pielea trupului său, făcându-se ca un lepros, și ieșind, și-a pus hainele și-a plecat către tatăl său, care abia l-a cunoscut și mergând el la Sfânta Împărtășeană după obicei, s-a descoperit Sfântului Isidor, preotul schitului, ce făcuse și văzându-l s-a minunat și a zis, Zaharia, copilul, duminica trecută a venit și s-a împărtășit ca om, iar acum s-a făcut înger. Da. Acest cuplu, tată-fiu, Carion, tatăl, și Zaharia, fiul, e unul dintre cele mai vestite din Pateric. Zaharia era de o cumințenie incredibilă, incredibilă, de o frumusețe spirituală incredibilă și de ascultare de tatăl său nemaipomenită. Și pentru că a fost acea foamete mare, era obiceiul ca dacă totuși unul dintre părinți hotărea să meargă să intre în mănăstire, nu putea să facă acest lucru decât cu înțelegere față, cu înțelegerea celuilalt părinte. Adică ca soția sau soțul să fie de acord cu plecarea acestuia la mănăstire și să promită că el va crește copiii în continuare. Și așa putea să plece soțul sau soția la mănăstire. Atâta timp cât celălalt promitea că va crește copiii în continuare și va ține până la majorat cel puțin și va lăsa cu tot ce trebuie ca să-și poate continua viața. Și probabil că așa a plecat și Ava Carion, lăsând-o pe soția sa cu vorbă bună, cu înțelegere, numai că a venit foamete mare în Egipt și iată, la un moment dat, a venit soția cu cei doi copii, băiat și fată, la Ava Carion și s-au întâlnit acolo lângă bălți, unde era obiceiul și de departe încă vorbeau unul cu altul, pentru că așa era obiceiul între bărbați și femei, să nu se apropie foarte mult. Și i-a zis, ce mă fac, Carion, tu te-ai făcut monah? Și acum n-am cu ce crește copiii, că a venit foamete și el a zis, trimite-i la mine. Și au venit copiii spre Ava Carion, numai că fata s-a întors înapoi la mamă și băiatul a rămas cu tata. Și Ava Carion a zis, s-a făcut cum trebuie, mergi tu cu fata și crește-o cum știi, iar eu voi crește băiatul. Și într-adevăr a crescut băiatul, dar cu băiatul cu cât creștea și a ajuns la vremea adolescenței, era foarte frumos la trup și, cum am spus în alte dăți, acești băieți imberbi, frumoși la trup, asemănător cu femeile, dar încă erau foarte, produceau multă cărteală și tulburare. De multe ori aceștia nu erau primiți în schit, adică pentru că mulți părinți se ispiteau, se tulburau, aduceau aminte de femei. Și atunci, asta e cărteala și tulburarea. Pe de o parte asta, că Zaharia era foarte frumos la trup și era și tânăr și producea multă tulburare în schit, și de asta se cărtea acolo. Al doilea, că de multe ori când un asemenea tânăr locuia cu un bătrân, se bănuia că, cine știa, trăiesc în desfrânare, trăiesc în homosexualitate, și cei care nu știau bine că ei sunt tată și fiu puteau să bănuiască asemenea lucruri. Asta cărteala. De aceea, când el a zis, scoală-te să mergem în Tebaida, i-a zis Zaharia, i-a zis Carion lui Zaharia, fiul său. El a zis, păi de ce să mergem în Zaharia? Măcar aici știu toți că sunt fiul tău, iar acolo nu vor ști. În sensul că va fi mai mare cârteala, mai mare tulburarea, că o să zică că stai cu un tinerel și cine știe ce plăceri îi satisfaci pe aici. Și n-a ascultat de fiul său, s-a dus în Tebaida și, într-adevăr, nici s-au așezat bine că au început cârtelile în partea aceea, s-au întors înapoi, dar când s-au întors, au început și aici cârtelile. Aici nu că ar trăi el cu copilul, ci frumusețea copilului care tulbura, mai ales că el se împărtășea la fiecare liturghie, duminică de duminică. Ei făceau liturghia numai sâmbătă și duminică, dar se împărtășeau la toate slujbele. Era văzut totdeauna de tot schitul. Și atunci bietul copil s-a dus la balta cu salpetru, cu potasiu, cu sulf și a stat acolo până numai gura și-a lăsat-o afară și a stat oare întregi până când i-a distrus toată pielea și probabil că pentru mult timp, încât s-a urățit și a venit să se împărtășească, iar Zaharia, iar părintele Isidor, sfântul Isidor, preotul schitului, i-a zis, ce ai făcut, Carion, copilul tău, data trecută, duminica trecută, a venit ca un om să se împărtășească, iar acum a venit ca un înger, adică a văzut dincolo de chipul lui urățit și de trupul lui urățit, a văzut Isidor jertfa copilului și râvna lui și a văzut darul lui Dumnezeu ce a coborât peste acest copil. Acestea să rămână în seara aceasta. Am făcut până la 79-a apofetegmă din Despre smerita cugetare. Acum să văd dacă voi aveți ceva de întrebat. Da? Întrebare. A zis că răul trebuie numit. Dacă știu că păcătuiesc, dar nu știu unde e deviația rea, ce fac? De exemplu, gândul că voia mea nu e bună, ci că le rânduiește Dumnezeu prin oameni mai bine, de unde e? E asta din smerenie? Oh, ce complicat gândești. Voia ta nu e bună și că le rânduiește Dumnezeu altfel prin... Nu știu ce să zic asta. Nu știu dacă e un gând rău sau un gând bun ăsta. Asta e un gând haotic. Nu știu dacă e așa. Nu e adevărat că voia ta nu e bună. Voia ta e bună atunci când e concordă cu voia lui Dumnezeu și cu poruncile lui, și voia ta nu e bună când e împotriva binelui altora, e numai pentru binele tău, e împotriva poruncilor lui Dumnezeu și e împotriva altora și cu nepăsare sau față de alții. Atunci putem zice că voia ta nu e bună, nu că trebuie să și că le rânduiește Dumnezeu prin oameni mai bine. Nu știu dacă le rânduiește Dumnezeu prin oameni mai bine. De obicei Dumnezeu dorește din partea ta, a oricărui om, dorește o părere, o idee, o dorință, de a întreba pe oricine, ce vrei să-ți fac? Adică nu zice, las că știu ce vreau să-ți fac, ai venit la mine, eu știu că e mai bine să-ți fac aia decât aia, altă nu. Dumnezeu totdeauna avea dragostea de a-l întreba pe om, de a-l asculta pe om, de a face ceea ce vrea omul, nu altceva. Dacă cerșetorul ar fi zis, vreau să-mi dai bani, banii dădea, nu-l tămăduia pe Bartimeu, care era orb, nu? Dumnezeu i-a zis, ce vrei să-ți fac? Să văd, Doamne. A văzut. Adică, așa și așa de la tine vrea Dumnezeu. Ce vrei? Tu trebuie să vrei ceva. Doamne, aș vrea asta și asta. Nu știu dacă e bine, dar dacă e bine, împlinește-mi. Deci să ai o părere, să ai o idee, să nu în sine că lasă să lucreze Dumnezeu prin oameni cum va vrea El. Nu. Să ai o părere. Mărturisire publică. Doamne ajută, Părinte, când am ieșit în când ieșeam în grupuri și auzeam că anumite persoane doresc să se roage mai mult sau să spună un anumit acatist, eram puțin răzvrătit. Acum de puțină vreme mă gândesc că anumite momente, lucruri rămân în veșnicie și atunci îmi vine să zâmbesc că rugăciunea scurtă, citirea acatistului rămâne în veșnicie ca o mărturisire a mea în fața lui Dumnezeu. Da, ce să zic? Da, nu știu ce să răspund la întrebarea aceasta. Pe cine putem, nu putem trece pe pomenii la liturghie, putem trece pe toată lumea. Pe toată lumea. Putem trece pe toți cei care sunt credincioși și putem trece pe cei care sunt necredincioși sau din alte credințe, dar să scriem, să facem o acoladă la aceștia din alte credințe sau necredincioși sau care trăiesc în păcate mari, să facem o acoladă, să scriem chemați la credință. Sunt chemați la credința adevărată, la trăirea credinței adevărate. Și cei de alte credințe, și cei care trăiesc în păcate, și cei care sunt necredincioși, chiar dacă au fost botezați. Atâta trebuie să facem, iar la cei morți să-i trecem pe toți și pe cei care sunt de alte credințe, la fel acolo, de alte credințe. Atâta tot. Restul știe preotul unde se pomenească. Doamne ajută, Părinte, cum recunoaștem o persoană mândră? Dar nu știu dacă trebuie să umblăm noi după persoanele mândre și să vedem dacă e mândră sau nu. În general, pute de la distanță, adică pute. O persoană mândră pute, are un miros urât duhovnicesc. Felul cum se uită, felul cum se supără repede pentru orice cuvânt sau pentru că nu-i băgat în seamă, acesta aduce un miros foarte urât duhovnicesc. Nici nu-ți face plăcere. O recunoști prin faptul că nu-ți face plăcere deloc să stai pe lângă el. Te grăbești să fugi de lângă el. Pentru că știi că oricând îi poate tuna și fulgera ceva, că oricând, dacă nu-l lauzi cât trebuie și cum trebuie și dacă nu îi spui exact cum vrea el, se supără. Și atunci, sau îți pute pur și simplu lauda cu care el se laude neîncetat, sau plăcerea cu care așteaptă și ascultă laude celorlalți. Sau că vorbește numai despre sine tot timpul și despre sine și despre sine. Acestea sunt câteva forme prin care poți să-ți dai seama dacă cineva e, dar cred că mai bine poți să-ți dai seama despre tine. În cel de mult timp să evit să vorbesc cu oamenii, cum a spus ieri, dar de ceva vreme simt mare nevoie să vorbesc, poate pentru că mă simt singură și cum am ocazia vorbesc prea mult, nici nu mă încerc să mă abțin. Cum se poate să vorbim puțin cu oamenii și să ne simțim singuri, să nu ne simțim singuri? Da, bine, da. Vorbitul mult nu cred că rezolvă ceva, că e un monolog în care tu tot vorbești și spui tu ale tale. Și mai mult să le asculți pe oameni, să-ți fie drag să stai de vorbă, să le vezi chipul, să le cunoști viața. E altceva decât să tot vorbești tu. Eu zic așa, faceți-vă un jurnal, notați-vă acolo toate gândurile, în rugăciunile voastre spuneți toate lui Dumnezeu. Cam acolo să vorbiți mult. În ce spuneți voi lui Dumnezeu și în jurnalul în care îți veți scrie. Iar restul cu oamenii, dați timp, dați pauză, dați măsură, ascultați-l, spuneți puțin scurt numai ceea ce ați trăit și ceea ce credeți cu sinceritate că e bine și care l-ați experimentat și voi, nu vă aruncați să spuneți vorbe multe. Da, altă întrebare. Referitor la Evanghelia de mâine legată de grijile vieții, cum putem sesiza dacă ne-am îngrijorat peste măsură sau dacă l-am ispitit pe Dumnezeu nefăcând ce ne era cu putință să facem. Eu nu știu dacă tot timpul trebuie să fim niște super atenți, dacă nu cumva, ci de acum înainte, de acum înainte, să nu îți pierzi vremea enorm de mult tot stând cu grijile și îngrijorările și spaimele. O îngrijorare, o spaimă mai lungă de câteva secunde față de ceea ce va fi, este păcat, este o greșeală, este o ruptură între tine și Dumnezeu. Deci ai o îngrijorare, vine o îngrijorare, zici, oare ce va fi mâine, oare vine tsunami și peste mine, să zicem că ești la malul mării. E destul, cam atât trebuie să fie îngrijorarea. Sau vine iar un val de COVID, ce va fi cu noi? Da, ce va fi cu noi? Și asta durează 1, 2, 3. Doamne ajută-ne, miluiește-ne. Pot eu să fac ceva? Nu. Acum. Să mă păzesc, să fiu mai atent, să nu știu ce, cam atâta. Și cam atâta să fie îngrijorarea. Dacă e mai mult de atât îngrijorarea, ea devine păcat, ea devine o despărțire între tine și Dumnezeu. Sărăm la Părinte, locuim în casă și avem niște vecini ale căror băiat cântă foarte tare cântece de la biserică, schimonosind cuvintele și intonând multe, cu multă îndrăzneală rea. Îl înțeleg pe acest biet copil, pentru că trăiește tare greu, fiind obligat de părinții să asculte doar muzică psaltică, dar nu știu ce să îmi spun, să nu mă mai necăjesc, pentru că el strigă tare și foarte des. Da, vedeți, așa s-a întâmplat, se întâmpla și cu copiii de la seminar, obligați, care ajungeau să schimonosească cuvintele slujilor, să-și batjocorească toate, ca acest copil, forțat, obligat, chinuit, să asculte, să fie numai, el nu poate să ducă decât la, nu se poate ajunge decât la asemenea situații. Nu știu, la un moment dat puteți să-i spuneți copilului, să vorbiți cu el, să-i zici, mă, tu faci ce vrei, dar mie nu mai vreau, eu nu mai vreau să îmi obosești mintea cu aceste vorbe și aceste cântări spurcate care îmi inundă mintea. Te rog frumos să nu mai cânți. Deci cât stai aici lângă mine, te duci pe câmpuri, prin păduri, faci ce știi tu, dar aici nu. Părinte, de multe ori am luat un cuvânt de la dumneavoastră și nu l-am ținut în duh, ci în literă, în micimea mea mică. Așa, nu, vă rog să nu vă supărați pentru întrebarea pe care vreau să vă pun. Da, dacă ne întâlnim 4-5 familii la un volei, la cules de cireșe sau pur și simplu cu o mamă în parc, după maxim 5 minute nu mai vorbim despre nimic. Nu e adevărat, nu că nu mai vorbiți despre nimic, ci vorbiți scurt, clar, mai spune unul o replică, mai zice unul, mâine cred că va fi ploaie, va fi. Altul, deci nu povește acelea și turuierile acelea nesfârșite și mărturisiri și cum fac borcanele de dulceață și cum nu știu. Nu asta. Și cumva trebuie să continuă într-o anumită măsură dialogul, dar nu un dialog ușor, larg, cumva aerisit, cu cuvinte puține, clare, scurte, bune, folositoare, gândite decât multe și aruncate. Dacă o mică mă sună sau vine la mine acasă și îmi povestește durerea ei și eu după maxim 15 minute, am zis 15 minute așa, nu trebuie acum, uităm la cronometru și închidem în secunda următoare. Și în general, orice mămică sau cum îi zici tu, care face chestia asta, zici, poți să zici de la început, mai tu o să-mi spui toate necazurile tale, dar să vedem ce putem face, mă, nu... Nu, că așa tu spui, că și mi-a zis, și s-a uitat la mine urât, și m-a împins, și mi-a vorbit urât, și iară când m-am dus, mi-a vorbit urât, și cui folosește că tot spui, nu folosește, ce putem face? Și hai să găsim soluții, facem așa, mergem la autoritățile de stat, vorbim cu duhovnicul, ne rugăm în fiecare zi, deci să găsim soluții, nu să stăm să vorbim la nesfârșit, să ne spunem, numai ne înrăim și și bârfim și judecăm cu asprime, și se întâmplă de multe ori în aceste vorbării care zici că e un bine, că l-asculți pe celălalt, de multe ori ca păcătosul sau hoțul să fie cu un păcat, iar păgubașul cu 100. Adică cea care a fost îmbrâncită, vorbită de rău, de soț, să presupunem, soțul are un păcat, o greșeală, și împreună ea cu alții și alții și tot vorbind și tot jignind și bârfind și nu știu ce, să facă 100 de păcate și să-și facă și alții 100 de păcate. Deci nu așa, nu cred că așa se rezolvă. Asta e tot. Dar v-am spus, nu cred că se va putea cineva schimba. După ce oamenii s-au format într-un fel, astea sunt lucruri atât de plăcute, atât de dulci, cu care oamenii se îndulcesc, deși le otrăvește viața, încât nu cred. Trebuie să ai o putere colosală ca să te schimbi din felul ăsta de a fi. Așa că mai bine treceam și nu ziceam. Totuși, cum trebuie să reacționăm la complimentele mărunte pe care le primim? De exemplu, pentru o bluză nouă pe care am cumpărat-o și care ne stă bine. Da, mă bucur că îți place. Atâta trebuie să zic. Atâta, ceva simplu. Lucruri simple. Nu, că am luat-o și m-am uitat și știi că m-am uitat mult și am stat mult în oglindă și m-am uitat, dar nu știam și mă gândeam, poate o să le placă la oameni, poate nu o să le placă la oameni, dar când am vrut să o iau, mi-a zis soțul, vezi că nu știu ce, dar eu i-am zis că nu știu ce și povești nesfârșite și nesfârșite și știam că îmi place verde, dar totuși nu se dă așa de bine verde, că albastru era totuși mai bun pentru mine și nu știu ce și nu știu cum și nu știu cum și nu știu cum și nu știu cum, înțelegi? Pur și simplu zici, mă bucur, slavă lui Dumnezeu și îți vezi de treburi. Sau când am făcut un lucru care a ieșit bine și la care suntem mulțumiți, iar celălalt ne apreciază pentru aceasta sau le place un lucru respectiv, ce să zicem? Da, te uiți la ei, zâmbești și continui să vorbești despre altceva. Deci ce să zici? Da, mă, bă, ce mi-a ieșit lucrul ăsta. Bă, ce deștept sunt, mă, ce deosebit sunt. Am mâini de aur. Ce să zici? Ce să zici? N-ai ce să zici. Da, am făcut și eu ce m-am priceput. Dacă am promis că ne angajăm financiar pentru 3 luni cu tot venitul salarial pentru a achiziționa un bun material de la un om din biserică, de față cu un alt prieten, așa, este greșit să revenim asupra deciziei pentru a renunța la acel angajament material sau pentru a negocia un alt preț? Păi dacă nu poți, mi se pare că ai făcut o greșeală din start. Dacă am promis să ne angajăm financiar pentru 3 luni cu tot venitul salarial pentru a achiziționa un bun material, dar ce bun material poate fi ăla? De, cât de copil poți să fii la cap ca tu să tot venitul tău salarial să ți-l dai pentru nu știu ce bun material când tu ai nevoie și de mâncare, și de cazare, și de telefon, și de... ai atâtea nevoi, nu? Adică cine e omul acela așa de copil la minte să facă asemenea promisiune? Dar nu înțeleg cum ceilalți care au asistat la acest legământ, au putut să conceapă și să primească o astfel de hotărâre. Eu zic că poți vorbi cu acești oameni și să le spui, dom'le, în prostia mea am crezut că o să reușesc, dar nu reușesc, nu. E peste puterile mele. Asta e ceea ce trebuie să faceți. Bine. O să zicem rugăciunea: Tatăl nostru care le ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește celor rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trebuie Sfântă, slavă ție.